Oke, makasih Mas Lurah udah hadir di Siniar LPDP ITB episode perdana. Boleh dulu dong
Sama-sama.
dikenalin nih, siapa sih Mas Lurah ini di Kelurahan LPDP 10?
Oke, selamat pagi, siang, malam teman-teman yang nonton Siniar LPDP Kelurahan ITB 10. Perkenalkan, nama saya Alwali, Wali Atalatof Solihin, biasa dipanggil Latof. Bisa Mas Latof, Kak Latof, bebas. Asal dari Jakarta, kebetulan, cuman peranakan Jawa ya, jadi Jawa Tengah, Jakarta. Terus saya di sini jurusan Magister Fisika.
Angkatan?
Angkatan 2021 2021 genap.
2021 yes. Genap tuh berarti apa itu? Matrikulasi gitu enggak atau?
Enggak. Jadi aku semester 3 sekarang. Kebetulan kemarin jurusan Fisika Magister itu ada matrikulasi tapi dia include di dalam perkuliahan. Jadi kita sembari kuliah, sembari sit in mata kuliah anak-anak S1 kayak gitu.
Iya. Emang iya. S1-nya dulu apa?
Kebetulan S1-nya dulu di Teknik Nuklir UGM.
Oh, iya UGM ya.
Iya. Makanya okay. Jadi butuh penyesuaian dari teknik ke FMIPA yang jauh lebih formulatif lah dibanding aplikatif.
Oke. Nah, itu kan berarti awalnya Teknik Nuklir terus tuh ke Fisika. Nah.
Yes.
Kenapa tuh tiba-tiba jadi ke Fisika?
Nah, kebetulan profesi yang saya jalani, saya angkatan S1-nya 2014. Jadi ketika lulus, saya sempat bekerja dulu di fisika medis. Jadi kebetulan konsentrasi saya di fisika medis. Nah, di dunia fisika medis itu, salah satu background-nya yang dibutuhkan sebenarnya adalah jurusannya FMIPA, jadi murni. Cuman karena kebetulan saya dari teknik nuklir, jadi mau nggak mau ketika saya melanjutkan pendidikan, harus karena saya pengennya linear ya. Jadi ketika linearitasnya harus ke FMIPA gitu, bukan ke teknik lagi. Sebenarnya kan di ITB itu ada ilmu rekayasa nuklir juga, tapi dia nggak masuk ke dalam lingkup fisika medis. Seperti itu, Mas.
Fisika medis tuh gimana sih? Kayak nggak kebayang tuh.
Nah, fisika medis itu sebenarnya kalau teman-teman atau Mas Mugi pernah dengar Ronson, kanker treatment kan ada kemoterapi ya. Nah, kalau kemoterapi itu pakai obat disuntikkan ke dalam aliran darah. Nah, ada juga namanya radioterapi. Nah, radioterapi itu dimana kita menembakkan dalam tanda kutip sinar ya, sinar radiasi ke arah kankernya langsung. Nah, disitulah fisika medis berperan, fisikawan medis.
Kayak MRI gitu juga ya?
MRI masuk dalam lingkup itu. CT scan.
Oh, ya. Macam-macam ya?
Banyak lumayan.
BTW nih dari sisi desain, aku pernah apa ya? Ada insight menarik juga nih soal MRI. Jadi tahu soal ini nggak ya, MRI yang untuk anak-anak?
Pernah dengar.
Nah, jadi kan MRI itu kita harus masuk ke semacam kayak tabung,
tabung yang besar banget ya,
terus kayak menyeramkan gitu mungkin.
Dan untuk lumayan anak-anak. Lama ya
gitu. Lumayan lama, ada suaranya yang gitu. Nah, terus dari apa ya, secara psikologis tuh anak juga apa ya, kadang takut gitu untuk masuk ke situ. Nah, akhirnya dari penyelesaian dari sisi desainnya itu dirancanglah sebuah ruangan yang didekorasi seperti ada temanya gitu, misalkan bajak laut, luar angkasa. Nah, jadi si anak ini kayak disuruh, misalkan ini bajak laut ya, jadi si tempat MRI-nya itu jadi kayak kapal, terus tuh si tongnya itu buat tempat persembunyian, terus tuh nanti si dokternya tuh bakal bilang ayo kita dikejar,
sembunyi
kita dikejar sama bajak laut. Kan sembunyi di sini ya, nanti akan agak ribut karena ada perang di luar, bla bla bla. Ya, padahal paham. Itu dia lagi di scan gitu. Nah, ya, itu ya. Menarik juga tuh soal MRI yang peruntukannya untuk target
anak-anak,
anak-anak gitu.
Sebenarnya juga itu memang salah satu hal yang jadi concern juga. Jadi selain MRI, di radioterapi tadi ada nama alatnya LINAC, linear accelerator. Dia memang menembakkan sinar dan itu treatmentnya sama kayak MRI lama, cuman memang dia nggak di dalam masuk tabung, tapi ke ruangan yang sangat kedap. Ya kalau anak kecil atau lansia gitu mungkin agak takut overthinking dan takut mental healthnya terganggu kan. Nah, itu memang biasanya didekorasi, biasanya ada bentuk awan-awan atau apa. Itu jadi salah satu concernnya juga biasanya.
Oke. Berarti kan tentang fisika medis nih, spesifiknya judul penelitiannya tentang apa sih kalau misalkan udah ada tuh.
Iya. Kebetulan semester 3 ya, jadi mau enggak mau harus sudah ada. Jadi kebetulan topik saya tentang desain ruangan tadi mirip. Cuman memang desain ruangannya bukan lebih ke visual tapi lebih ke safety-nya, lebih ke keamanannya. Jadi yang kita tahu kan radiasi memang berbahaya ya. dalam tanda kutip. Cuman bahaya itu kita manfaatkan sebagai pengobatan. Nah, bahaya-bahaya yang lainnya kayak apakah radiasi itu akan tembus ruangan, ke operator, ke pasien lain. Nah, itu yang menjadi concern pada tesis saya untuk mendesain ruangannya supaya
safety.
Iya, supaya safety tadi dari radiasinya.
Dari fisika medis jadi desain interior.
Wah, boleh juga ya. Iya, iya, benar-benar. Abis ya, ini saya okay. Buka kantor.
Berarti itu maksudnya ngedesain itu berarti ada model 3D-nya gitu.
Atau saya layout? Lebih layout-nya mungkin kasar ya, enggak sampai pakai 3D, tapi lebih ke simulasi Monte Carlo sih. Jadi dari persebaran radiasinya itu kira-kira mana arah yang lebih dominan. Terus apakah radiasinya tembus dengan tembok yang sudah kita rancang atau enggak. Jadi lebih ke material. Cuman kalau untuk desain 3D-nya sih saya enggak terlalu nyentuh ke sana lah gitu.
Monte Carlo itu berarti arah itu tadi ya.
Monte Carlo itu lebih ke metode probabilistik, Mas.
Kemungkinan.
Jadi, ya kemungkinan radiasi itu kan menyebarnya 360 derajat ya, dan kita nggak bisa menebak. Jadi Monte Carlo tadi itu bisa mengenerate sebuah random probability si arah radiasi ini mau kemana gitu. Kalau misalkan satu doang kan probabilitasnya kecil. Tapi kalau kita 10.000 partikel gitu kita jebretin, kita running, kita random generate number, itu bisa dalam tanda kutip merepresentasikan di real life-nya seperti itu kayak gitu.
Okay, okay, okay.
Si Monte Carlo tuh kayak gitu.
Nah, kan macam-macam nih ya alat-alat fisika medis. Itu ya. Beda-beda enggak sih radiasinya dan bahayanya apa sih?
Mostly radiasinya sama ya, yaitu radiasi gamma atau foton.
Hulk.
Iya, benar, Hulk, benar. Nah, kenapa gamma ini selalu menjadi momok gitu ya? Karena sebenarnya gamma ini kalau dalam artian kekuatan tuh dia rendah. Jadi kalau ditonjok sama gamma tuh enggak sakit. Tapi si gamma itu punya endurance yang tinggi, jadi dia bisa nembus nembus banyak hal gitu, bahkan beton, bahkan kaca, bahkan besi bisa ditembus. Jadi
yang gak bisa ditembus?
Ada namanya timbal, biasanya kita pakai timbal. Timbal tuh logam berat yang memang dia, gamma itu sangat amat lemah lah kalau kena timbal tuh, yang nembus sedikit gitu. Jadi kalau gamma tuh nonjoknya pelan, tapi dia bisa nonjok banyak orang. Nah, beda sama ada satu lagi namanya alpha, partikel alpha itu dia nonjoknya kenceng, tapi dia kertas aja, kayu aja dia nggak tembus. Jadi jangkauannya tuh pendek banget, endurance-nya kecil gitu.
Tapi damage-nya gede.
Damage-nya gede, betul.
Pengaruh damage-nya apa?
Nah, pengaruh damage itu terhadap manusia tentu ada, kayak misalkan kulit, bisa jadi kanker, bisa jadi merah gitu. Kalau misalkan sih, kalau treatment langsung ya, yang biasa pernah aku lihat itu biasanya jadi merah gitu
iritasi
di sekitar.
Iritasi gitu.
Ya, jadi ya, jadi iritasi sih sebenarnya. Cuman ya kalau keterusan itu tadi yang lebih jadi tadinya ngobatin kanker jadi menimbulkan kanker yang baru.
Oke. Nah, yes. Tadi kan banyak kan pakai gamma tuh. Tadi belum dijawab tuh apa bahayanya. Ya enggak sih?
Bahayanya sebenarnya kalau gamma itu yang paling bahaya karena enggak kerasa sih. Itu sih radiasi itu paling ngerinya karena enggak kerasa gitu. Kayak kemarin kasus 2019-2020 gitu ya di Batan, Komplek Batan Indah, salah satu tempat perkomplek perumahan itu ternyata ada radiasi yang lepas, nah itu kan nggak kerasa sama kita kan. Beda kalau kebakaran terasa ya, ada api, ada panas. Kalau banjir terasa gitu. Tapi kalau misalkan bahaya radiasi nggak kerasa, tiba-tiba ada efek samping yang berkelanjutan, nah itu yang lebih berbahaya gitu. Makanya harus apa ya? Harus selalu ada pengecekan lah di sekitar rumah sakit itu.
Efek sampingnya apa tuh? Jadi mutan?
Wah, pengennya gitu ya. Sayangnya nggak. Okay. Efek samping yang paling biasa itu, kebetulan dulu aku juga kerja di rumah sakit. Paling pusing, kalau udah kena banyak tuh agak pusing, mual, itu udah paling standar. Kalau udah parah banget, ya itu tadi bisa kanker, bisa bisa iritasi. Kalau jangka panjang itu bisa kayak penyakit anemia, atau banyak yang bilang bisa fertil juga, atau mandul.
Oh iya. Okay.
Cuman itu emang efek yang jangka panjang banget, dengan exposure yang sangat ekstrim gitu.
Menarik lah ya, fisika medis banyak banget, dan
yes.
Ya kita juga apa ya, cukup familiar lah ya, dengan hal-hal tersebut. Aku juga kemarin baru apa ya, tambal gigi ya di rongsen giginya.
Pasti di rongsen, gitu. Nah iya, betul-betul.
Cuma kadang ngerasa apa, parno aja ini bahaya gak ya, takutnya kena otak apa gitu.
Iya, sebenarnya itu ya yang menjadi salah satu concern utama di Indonesia gitu. Kayak masalah banyak informasi-informasi atau stigma-stigma negatif yang kayaknya terlalu dilebih-lebihkan gitu loh. Contohnya tadi kan, pasti orang-orang banyak yang takut, termasuk kayak anak kecil tadi, kayak takut masuk ruangan MRI, atau takut masuk ruangan ronsen biasa pun kadang takut gitu. Padahal di situ manfaatnya banyak juga gitu. Dan sebenarnya itu concern utama aku ya gitu. Sekaligus kayak dulu S1 kenapa ngambil teknik nuklir gitu kan. Pasti kan juga banyak yang bertanya-tanya. Nah, salah satu concernnya aja kayak nuklir tuh di Indonesia kayak negatif banget gitu stigmanya. Kayak orang-orang takut, orang-orang orang-orang ah ngeri ah Hiroshima Nagasaki selalu gitu. Terus sekarang Jepang kemarin terakhir apa sih namanya, aku lupa itu yang PLTN kejadian Chernobyl, Fukushima, kan Jepang terakhir itu selalu yang dijadikan apa namanya propaganda lah untuk menjadi anti nuklir. Padahal kalau iya kita lihat potensinya, kita lihat sisi positifnya itu listrik bisa sangat murah, dari segi kesehatan pun selama ini orang-orang nggak ngeh gitu. Radiasi yang diterima itu adalah radiasi dalam tanda kutip radiasi nuklir gitu.
Jadi sebenarnya berhubungan ya nuklir dengan tadi fisika medis itu.
Banget gitu. Makanya salah satu sebenarnya kenapa aku larinya ke fisika medis, karena teman-temanku banyak di teknik nuklir yang larinya ke reaktor, energi nuklir. Itu mereka pinter, mereka brilian luar biasa, tapi mereka kesulitan dalam mempropagandakan positifnya nuklir ke masyarakat gitu. Nah, aku ngelihat di fisika medis nih punya kesempatan itu gitu.
Jadi masih dirasa masih perlu banyak campaign tentang positif dari nuklir gitu ya.
Iya, banget, banget.
Untuk anak periklanan coba ya.
Apalagi di Indonesia rencananya mau dibangun PLTN di daerah Babel kalau enggak salah ya. Itu ada Torcon, ada perusahaan swasta yang mau membangun salah satu PLTN pertama semoga ya di Indonesia.
Menarik, menarik. Gitu. Ya, semoga terwujud dan apa ya, safety orang-orang aware dan Indonesia ya, makin betul. Maju dalam energi gitu ya.
Ada satu cerita lucu, jadi waktu saya kerja di rumah sakit, saya kan kerjanya mengkalibrasi alat radiasi kan. Yang kerja di situ namanya radiographer. Dia biasa tiap hari di situ, dia melakukan kerjaannya dan kena paparan radiasi setiap hari. Ketika ngobrol seperti biasa, tanya, mas lulusan dari mana? Oh saya dari S1 Teknik Nuklir. Satu statement dia pertama, dan ini biasa selalu dikelontarkan orang adalah kaget gitu. Wah, nuklir, serem dong mas gitu, radiasi gitu. Tapi yang lucu adalah itu dikelontarkan oleh seorang radiographer yang setiap hari juga kena gitu. Jadi
benar.
Bahkan beliau itu
yang sangat dekat ya.
Yes, tidak tahu kalau, oh ini nuklir tau gitu. Oh ini nuklir yang biasanya saya takuti dengan stigma nuklir itu gitu. Jadi setelah saya jelaskan, loh pak kan selama ini bapak juga kena, gak kenapa-napa gitu. Oh iya ya mas gitu. Oh nuklir tuh ini tau mas. Jadi apa ya, kesempatan-kesempatan seperti itu yang selalu saya gunakan untuk mengkampanye nuklir positivity lah.
Bagus tuh, kampanye nuklir positivity. Jadi kita harus mengetahui ya, nuklir radiasi itu macam-macam
ya,
ada
ya,
yang karakteristiknya A, B, C, D.
Ya, betul.
Dan bisa dibikin safety karena utility-nya banyak ya, kegunaannya.
Lebih gitu. Banyak manfaatnya lah.
Nah, terus kan ini menarik banget ya, pengen bikin penelitian ini segala macam. Terus di sini kan kita kuliah ya S2. Pengen tahu dong motivasinya pengen ngambil S2 tuh apa sih?
Motivasi.
Kayak ada yang ingin dicapai kah gitu?
Sebenarnya masih berhubungan sama yang tadi ya, karena di Indonesia ini profesi fisikawan medis itu sedang mengupgradekan dirilah. Jadi kita baru asosiasi profesinya tuh baru masih muda banget, belum terlalu lama gitu. Nah, kita ingin fisikawan medis ini ingin mensettlekan diri di Indonesia gitu, karena di luar negeri itu mostly rata-rata background mereka sudah S2 semua, jadi udah master graduate semua, udah yang S1-nya itu pasti akan dipush untuk S2 gitu. Sedangkan di Indonesia masih rata-rata S1 dan asosiasi pendidikannya pun masih belum banyak. Jadi salah satu tujuan aku sebenarnya itu memajukan si profesi fisikawan medis sendiri gitu, karena kebetulan kita juga baru buka profesinya juga di beberapa kampus. Jadi mau kayak apoteker gitu lah. Jadi habis S1 tuh kalau apoteker kan ada profesi, habis itu jadi apoteker ya. Nah, kalau fisikawan medis juga ada. Jadi nanti ada gelar FMAT-nya gitu, fisikawan medis. Cuman memang harus menempuh S1, disarankan untuk S2 dulu baru menempuh profesi. Tadi. Iya, okay, kayak gitu. Okay. Sebenarnya salah satu keinginannya itu sih. Selain mungkin juga menjadi pengajar-pengajar di kampus-kampus yang memang mungkin ingin memajukan dan mengkampanyekan nuclear positivity tadi. Gitu.
Menarik. Mungkin ini ada kaitannya juga sama ini ya, rencana kontribusi. Jadi kalau kita, kan kita nih anak Cie. LPDP.
Wardi
LPDP gitu.
Siap.
Ya. Yang mana ada apa ya, rencana untuk kontribusi dan mengabdi di Indonesia gitu. Nah,
betul,
kalau
betul.
Untuk Mas Latov sendiri nih, rencananya tuh gimana sih? Mungkin tadi beberapa mungkin udah di-spill ya. Mungkin bisa diceritain lebih detail.
Ya kebutuhan tadi sebenarnya lebih kepada kebutuhan. Sebenarnya habis ini rencananya kalau memang ada rezeki bisa lanjut untuk doktor atau PhD. Jika diberikan rezeki ya, pasti akan lanjut dan akan kembalinya lagi tadi sih ngajar. Ngajar dalam artian sebenarnya saya gak pinter-pinter banget. Jadi kalau ngajar secara teknis, secara keilmuan tuh kayaknya agak kurang pede gitu. Cuman itu tadi saya pengen bisa mengkampanyekan kalau si nuklir ini ternyata nggak buruk-buruk banget. Dan juga saya ngerasa gap dari akademik gitu, akademia ke industrial itu jauh banget, Mas. Jadi ketika dulu saya lulus S1, terjun ke dunia kerja, padahal dunia kerjanya yang masih bisa dibilang linear banget gitu ya dengan S1 saya, itu jauh banget. Jadi kayak ada gap, ada culture shock gitu. Kayak, loh kok gini sih gitu. Loh ternyata apa yang kita pelajari itu hampir banyak yang gak kepake gitu kan. Nah itu tuh pengen apa ya, pengen lebih mempersiapkan lagi teman-teman undergraduate gitu yang S1, lulus S1 tuh untuk siap kerjanya itu bukan hanya secara hard skill ya, bukan dia hanya bisa, dia bisa melakukan ABCD gitu. Misalkan dia bisa melakukan video editing, dia bisa melakukan lain-lain, coding, programming, tapi dia juga secara soft skill, secara culture tuh gak shock gitu ketika ketemu dunia industri yang ternyata demanding banget. Jadi selain pengen memperkuat gitu di fisika medisnya, saya juga pengen mempersiapkan gitu teman-teman yang nantinya mau terjun ke industri, industri apapun itu, pekerjaan terutama di industri nuklir tuh nggak kaget gitu loh dengan oh ternyata seperti ini, terus oh ada peraturan-peraturan ini yang harus kita patuhi gitu kan, karena ada regulasi kalau terkait nuklir, regulasinya lumayan ketat, jadi banyak regulasi yang harus kita pelajari juga, sedangkan ketika S1 banyak yang miss, jadi kayak gitu sih Mas.
Oke, berarti agar fisika medis di Indonesia semakin baik lah ya intinya.
Iya, intinya seperti itu sih sebenarnya. Dan juga citra nuklir di Indonesia.
Mantap. Ya itu, citra nuklir di Indonesia
ya, harus betul.
Kita harus suarakan lah ya. Soalnya kebutuhan energi atau ya, potensi-potensi betul. Lain tadi bahkan sampai kesehatan, nuklir tuh potensial banget lah ya.
Banget,
apalagi
banget.
Apa ya? Bentar lagi kan pemerintah mendorong masyarakat untuk pakai mobil listrik, kendaraan listrik, motor listrik gitu kan.
Betul, betul.
Nah, mungkin nuklir ini, energi nuklir ini bisa jadi ini ya, potensi.
Iya, karena gitu. Yang sebenarnya jadi perbincangan di kalangan teman-teman juga, ketika mobil listrik ini jadi gitu ya, banyak yang bilang ini hanya memindahkan karbonnya gitu. Ya kan, mobil yang karbonnya dari, tadinya dari mobil pindah ke PLT yang ya. Sudah establish sekarang, yang mereka akan jauh lebih istilahnya pasti kinerjanya jauh lebih tinggi gitu. Jadi hanya memindahkan karbonnya saja, kalau misalkan dari suppliernya belum, dalam tanda kutip, belum bereformasi ya ke yang lebih sustainable dan lebih green, ya sama aja gitu. Walaupun tidak sesimpel itu sih, tapi ya
kalau nuklir bisa. Gitu dia ada ini carbon footprint gitu-gitu juga.
Carbon footprintnya sangat rendah.
Oh rendah.
Iya.
Ada tapi rendah.
Ada tapi
lebih rendah dari kayak batu bara gitu.
Rendah banget sih bisa rendah dibilang. Karena dia diproses ulang kan, uapnya akan dikondensasi lagi, jadi air lagi gitu.
Yap. Oke, kalau gitu, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak fun fact yang menarik lagi gitu seputar topik ini atau apapun lah? Kalau nggak ada nggak apa sih?
Apa ya fun
fact-nya? Udah disebutin gitu.
Oh, fun fact-nya. Nggak ada nih.
Kita udah berharap ya, udah nggak apa. Nah oke, okay. Nah jadi kan di sini Mas Latov ini sebagai kelurahan dari LPDP ITB ke-10. Nah sebelum itu ada pertanyaan nih, menurut Mas Latov kelurahan LPDP itu apa sih?
Oke.
Kenapa kelurahan ini tuh harus ada gitu?
Pertanyaannya bagus nih sebenarnya. Jadi kalau secara administratifnya, kelurahan tuh seperti perpanjangan tangan dari teman-teman di LPDP untuk di tempatnya masing-masing gitu. Karena kalau untuk di negara luar itu biasanya per negara. Ada juga mungkin yang per kayaknya kalau di luar negeri per negara semua deh. Tapi kalau di Indonesia itu per kampus. Ada ITB, ada UI, ada UGM, ada yang lain. Kalau luar itu ada kayak Swiss itu sendiri, terus LPDP Swedia sendiri. Nah, kenapa harus ada gitu? Karena LPDP ini kan awardinya banyak ya, puluhan ribu ya, mungkin ratusan ribu. Itu nggak mungkin mereka menerima keluhan secara langsung tanpa ada filtrasi dari yang lebih bawah lah, dari yang lebih kenal dekat lah. Kayak misalkan dari kelurahan LPDP ITB, ketika ada keluhan A gitu, padahal itu keluhan yang mungkin ada di FAQ, mungkin ada di booklet, temennya lupa baca atau ada yang miss. Kalau misalkan harus langsung ditangani oleh LPDP kan kayaknya kewalahan ya LPDP. Jadi, nah kelurahan itu adalah perpanjangan tangan. Jadi kita yang bertanggung jawab untuk bantuin teman-teman awardee di sini yang kesulitan masalah administrasi, masalah perpanjangan, habis itu kalau mungkin teman-teman ada yang izin cuti atau izin, kebetulan saya lagi ngurus bantuin teman saya yang lagi izin cuti, dia mau riset ke Jepang. Tapi harus izin cuti karena peraturannya harus izin cuti, jadi kita bantuin yang seperti-seperti itu kan. Kadang teman-teman di sini juga nggak tahu ya birokrasinya harus kemana gitu. Selain itu juga penghubung antara kampus dengan LPDP-nya. Jadi kan beberapa ada yang berhubungan dengan kampus ya, terutama administratif, masalah pembayaran dan lain-lain, itu juga kita ikut di sana membantu lah. Walaupun kita nggak bisa in charge langsung ya, nggak bisa kayak tiba-tiba mas tolong bayar ini, kita nggak bisa gitu. Kita cuma bisa kasih informasi, mas teman ini kok statusnya belum terbayar atau seperti apa. Nah kayak gitu. Nah kenapa harus ada gitu? Ya salah satu tadi sih sebenarnya untuk bantuin si LPDP-nya gitu. Cuman kalau secara kenyataannya, jadi kelurahan ini kalau yang saya nangkap ya itu adalah wadah atau tempat teman-teman awardee di sini yang apa ya, yang mau main-main, yang mau main bareng-bareng gitu. Ibaratnya kayak kalau di SMA ada OSIS atau di kampus S1 dulu ada himpunan mahasiswa, keluarga mahasiswa. Nah si kelurahan ini adalah komunitas itu, komunitas perkumpulan teman-teman awardee. Walaupun komunitas, kita tetap resmi gitu dari LPDP dan diketahui juga dari ITB-nya. Jadi nggak yang ilegal atau abu-abu gitulah. Gitu mas.
Berarti secara administratif kelurahan itu sebagai perpanjangan tangan biar awardee ITB nggak bingung ya kalau misalkan ternyata ada permasalahan terkait beasiswanya. Ya, gitu. Jadi daripada ibaratnya kalau misalkan nanya teman yang LPDP juga gitu misalkan, tapi dia ternyata sama-sama nggak tahu harus nanya ke siapa nih, masa langsung ke LPDP. Ternyata sebenarnya pertanyaannya ada di FAQ kayak gitu.
Iya betul.
Nah, untuk menghindari yang kayak gitu, akhirnya lewat kelurahan.
Iya betul.
Dan juga adalah komunitas yang resmi ya dari
LPDP. Dari LPDP-nya juga.
Gitu. Nah terus nih kan sebagai lurah pasti punya wacana ya, wacana atau nilai yang ingin dibawa di kelurahan LPDP 10. Nah apa sih wacana yang ingin dibawakan?
Sebenarnya di kelurahan 10 ini setelah 2 tahun pandemi ya, di kelurahan 2 tahun sebelum pandemi, dan sekarang geliat teman-teman kegiatan-kegiatan luring offline itu sudah makin besar ya. Dan apa ya, kita, aku sendiri sih merasakan ketika karena aku pendatang dari luar gitu, masuk ke Bandung ke ITB gitu, mau nyari teman gitu. Karena kemarin masih luring ya, jadi bingung juga kan nyari temennya, susah. Nah sekarang udah, kemarin masih daring, sekarang udah luring. Jadi sebenarnya nilai yang pengen dibawa adalah lebih kepada semangat kebersamaan gitu loh.
Semangat kebersamaan.
Yes, gimana teman-teman ini bisa ngumpul, bisa bareng, bisa ada yang mau suka main bola bareng, ada yang suka main futsal bareng, ada yang suka karaokean, ada yang suka nonton bareng, kita semua bareng-bareng tanpa melupakan fungsi kelurahan yang utama tadi ya, kita melakukan birokrasi advokasi. Dan juga kita semangat LPDP-nya juga ada gitu loh, mengabdi untuk negerinya juga ada. Makanya kita juga ada beberapa kegiatan itu. Kebetulan kita udah kerjasama sama desa binaan kita di Ciburial. Kita kalau tahun lalu itu ada mitigasi bencana, seminar dan lain-lain. Tahun ini kemungkinan kita akan lebih banyak lagi kegiatan offline, entah itu pembangunan secara fisik, perombakan secara fisik, atau kita melakukan penyuluhan-penyuluhan. Selain ke desa binaan, kita juga ke sosialisasi ke teman-teman nih yang mau daftar LPDP. Nah, di kelurahan LPDP ITB 10 ini kita ngebuka seminar-seminar, kita ngebuka pembahasan esai. Jadi teman-teman bisa one on one nih sama kakaknya yang udah di ITB duluan, esainya kira-kira bagus nggak sih seperti ini dan lain-lain kayak gitu.
Berarti kalau ada anak-anak yang pengen masuk ITB gitu ya, terus tuh pengen pakai beasiswa LPDP tapi bingung gimana, nggak punya referensi, bisa langsung tanya aja di
Follow Instagramnya.
Instagramnya
aja. Instagram LPDP
ITB.
Iya, @LPDP ITB. Di situ ada customer service, ada link-linknya juga kalau teman-teman mau nanya-nanya. Di DM IG juga bisa sih nanya-nanya. Nanti pasti kita akan usahakan kita oper ke teman kita yang kompeten untuk jawab gitu.
Mantap. Oke. Terus sebagai warga TB nih ya.
Yes.
Nah, apa aja sih benefit yang bisa didapatkan di kelurahan LPDP 10 ini?
Oke. Warga TB itu sebutan ini ya, teman-teman. Sebutan warga-warga ITB yang LPDP. Iya, gitu. Nah, teman-teman warga TB di sini yang Kelurahan 10 terutama teman-teman bisa dapat paling utama banget deh teman main. Karena kita di kampus sudah capek ya, capek kuliah, capek riset gitu. Karena jujur agak culture shock ketika dari kampus luar, ketika masuk ke ITB itu pasti yang pertama pasti culture shock di ITB yang akademiknya sangat amat menonjol gitu ya, maksudnya jadi lebih capek lah. Entah itu riset, entah itu belajar, research based learning, kerja kelompok dan lain-lain itu pasti bakal melelahkan. Nah ketika bingung mau main kemana gitu, kan kalau S1 enak ya, kayaknya lebih santai ya. Ketika S2 ini apalagi pendatang gitu, nggak punya teman satu daerah, nggak punya teman satu S1, bisa datang ke kelurahan gitu. Jadi nanya, mas, aku suka main basket nih, kapan ya? Ada, pasti ada aja yang main basket. Saya suka futsal, kapan? Ada yang main futsal. Saya suka jogging, lari, ada juga. Teman-teman pun yang mau ngebahas, yang masih belum capek gitu belajar, mau ngebahas, kayaknya mau sharing-sharing nih tentang riset, tentang akademis, kita juga ada gitu. Teman-teman yang suka sharing tentang riset, tentang publikasi gitu. Terutama sekarang S2 kan harus publikasi ya.
Yeah.
Nah itu juga nanti akan ada teman-teman yang ngebahas tentang gimana sih cara publish gitu. Nggak usah, ya mungkin kalau bisa K1 bagus gitu. Teman, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Yang penting publish untuk syarat lulusan sekarang gitu.
Oke. Berarti ibaratnya kalau di S1 kan kita bisa kenalan sama teman-teman yang di luar fakultas tuh lewat UKM, UNIT.
Iya, betul, gitu. Betul.
Nah, S2 kan enggak ada ya
UKM. Iya, betul.
Nah, inilah jawabannya.
Inilah jawabannya. Kalau yang pada bingung nyari UKM.
Jadi kita punya komunitas dari berbagai macam jurusan dan fakultas. Jadi kita bisa networking ya, mungkin nanti ke depannya bisa menjalin sesuatu atau dapat jodoh.
Nah, benefit lain.
Jodoh yang jodoh antar fakultas gitu.
Ya. Jodoh antar fakultas. Betul, betul, betul.
Oke. Terus, nah pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan penutup. Harapan dan pesan untuk warga kelurahan LPDP ITB.
Harapan dan pesan ya, mungkin pesannya dulu deh. Pesannya buat teman-teman warga TB, semoga tetap selalu sehat, terus bisa terus, karena kalau udah sehat bisa terus meramaikan acara-acara event-event di kelurahan gitu. Entah itu event mingguan, olahraga mingguan, atau event-event besar yang nantinya akan kita rilis gitu. Nanti pokoknya ada deh acaranya, seru-seruan bareng. Karena tadi ya, kita semangatnya semangat kebersamaan gitu. Pokoknya kita acara seru-seruan bareng, gak usah yang mumet-mumet, have fun pokoknya. Nah itu pesennya. Jangan lupa bayar iuran. Nah itu pesen titipan ya teman-teman. Titipan. Dari bendahara. Terus kalau harapannya apa ya? Harapan kedepannya sebenarnya ini harapan untuk warga TB dan untuk teman-teman di kelurahan juga, semoga semakin menjadikan kelurahan ini adalah milik bersama gitu ya, bukan hanya milik teman-teman yang ngurusin kelurahan gitu, yang berkecimpung, tapi ini kelurahan LPDP 10 ini milik bersama, milik semuanya. Siapapun yang mau berkontribusi, siapapun yang mau memberikan masukan, kita terima. Jadi seperti itu.
Mantap.
Kurang lebih.
Oke, kalau gitu sebelum kita tutup nih, ada yang belum di spill juga. Jadi kan tadi wacananya tuh adalah semangat gitu ya.
Yeah.
Semangat nih apa sih artinya?
Semangat itu artinya semakin menjadi bermanfaat.
Yeah. Semakin memberi manfaat ya.
Semakin memberi manfaat. Itu maksud aku tadi, dikoreksi ya Mas Mogi. Okay. Makasih ya Mas.
Oke, berarti semoga di Kelurahan LPDP 10.
Iya. Yeah.
Kelurahan LPDP ITB 10 ini kita semua bisa semakin memberi manfaat.
Ya.
Oke, kalau gitu.
Betul.
Oke, makasih Mas Lurah udah mau berbagi cerita di siniar LPDP ITB.
Siap.
Mari kita tutup. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Belum ada